Hvem skal have lov til at være i denne verden sammen med os? Det er, når alt kommer til alt, det spørgsmål, som de enorme teknologiske landvindinger inden for fosterdiagnostik tvinger os til at stille os selv. Information sætter for tiden fokus på fosterselektion, og journalist Line Våben kommer i studiet. Det gør også Christian Monggaard. Han tuder, når han hører det her. Så det vil jeg lade være med at spille for ham, og i stedet forsøge at få sådan en nøgtern, ikke så følelsesladet, vurdering af den 8. film i Stjernekrigssagaen. Den havde premiere i denne uge. Og så skal vi til Alabama, hvor en demokrat for første gang i 25 år har vundet en plads i senatet. Vores korrespondent i USA, Martin Burkhardt, giver bud på, hvad det kommer til at betyde, også for præsident Trump. Mit navn er Anna von Sperling, og det her er Radioinformation. Og det ved du godt, for du har selv gået ind aktivt og trykket på en knap. Men det lyder bare så godt. Men allerførst så skal vi snakke om finanslov, for datoen for den afgørende tredje behandling af finansloven den 22. december nærmer sig jo hastigt. Vi sidder og optager det her torsdag eftermiddag. Jeg lovede jo i sidste uge, at i dag skulle vi tale finanslov, og jeg troede, at vi kunne sådan lejende fagmedarbejdere op, der ville pille de politiske konkreter fra hinanden og efterspørge flere penge til dette og hint og klimaet. Men igen så gik ugen med drama og rygter og politiske fiksfakserier. Og her torsdag formiddag, så brød der er der et møde sammen, og DF gik og alt det her. Derfor så må vi simpelthen bide det i os her på Radioinformation. Vores hang til substans og vores placerethed over for alle sådan nogle strategiske analyser og personfokuserede mellemregninger, vi må bare ignorere dem. Ikke også, Rune Lykkeberg?
Jo, det vi ignorerer dem fuldstændig. Og så siger vi, at alt Shakespeare handler om strategi.
Det er jo det.
Det er den dybe substans.
Så Rune, før vi når, altså vi kommer til at være sådan helt personfokuseret også her i dag. Ikke? Du kommer til at være med mig i studiet under hele udsendelsen, og en gang imellem, så tager vi lige en til fra persongalleriet.
Præcis. Vi går simpelthen ind i den politiske analyse.
Det gør vi. Jeg er helt spændt. Det er så sjældent. Først lige, Rune, hvordan her torsdag snart aften, hvad er nyt i finanslovsforhandlingerne, eller hvad det hedder?
Jamen, du kan sige, der var jo en aftale fredag om, at de skulle lave en aftale inden jul. Og det store drama har jo været, kan du få udlændinge og skattereform med ind i en finanslov, så det hele bliver en stor pakke, som du kan binde en sløjfe på, og nu er den borgerlige familie samlet og kolde jul, og alle har fået deres vilje. LA vil have lavere skat, og DF de vil have mere kniv til udlændinge, og regeringen vil have budgettet på plads. Men så sker der det allerede i weekenden, så begynder LA at råbe, vi har ikke lavet en aftale alligevel. Hvis de andre ikke vil være med på vores skat, så vil vi slet ikke være med til regeringen. Og DF, de siger, jamen vi har overhovedet ikke aftalt, at vi skal aftale noget som helst. Det kan man slet ikke tage for givet. Og Lars Løkke siger, at vi har altså en aftale. De tre parter kommer så længere og længere fra hinanden og melder i øst og vest, og den ene råber, den anden råber, den tredje råber, der er slet ikke nogen, der råber her, fordi alle sidder og taler fornuftigt sammen. Så har vi så i løbet af ugen først LA, som gentager, at de vil have skat på plads, og ellers er de ikke sikre på, at de støtter regeringen. Så har du DF, som siger, at hvis LA de vil have skat på plads, så vil de også have en garanti på stigningen i den offentlige udgift i den offentlige sektor, bliver fastfrosset på 0,65% frem til 2025. Og så torsdag, der har Jyllandsposten en historie om, at Socialdemokraterne vil godt stemme for finansloven, hvis bare hele regeringen stemmer for. Og på den måde udstiller de jo, at LA muligvis ikke stemmer for deres egen finanslov. Så det er dramaet.
Det er dramaet. Og nu skal vi til personerne. Ja, ikke? Vi tager dem en af gangen.
Det gør vi.
Hvis jeg siger, hvor skal vi starte? Anders Samuelsen.
Ja, altså Anders Samuelsen er jo en ridder på højrefløjen, som ligesom har fået det her sprog med at se mig i mine stålsatte blå øjne, og der er nogle røde linjer, og han vil slås for sine mærkesager, han vil hellere dø i kampen for hæder og ære, inden at han vil indgå et tarveligt og usselt kompromis. Det var jo det, han sagde sidste år, hvor han sagde, hvis ikke vi får vores vilje, hvis ikke vi får fjernet topskatten, så gider vi slet ikke, og så kan det være, at vi trækker grundlaget under hele regeringen. Nå, så sker der jo det, at de laver en ny regering, hvor LA kommer med ind, og så siger Anders Samuelsen, det var bare strategi, det der med, at jeg var så hård, det var bare strategi. Og vi andre, vi sad jo og glædede os, fordi Liberal Alliance var mere uansvarlig end Enhedslisten nogensinde har været. Mm. De var mere antiparlamentariske, end vi har set Enhedslisten være overhovedet. Og så har de jo fået det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at der skal være en stor skattereform. Nu er de så til finanslovsforhandlingerne. De har jo så lært, DF har jo altid et særkrav med, som ikke har noget med husholdningsbudgettet at gøre. Eller de har så lært, det er ved finansloven, man skal have sit særkrav igennem. Så de har jo igen talt om, nu skal de have den her meget store skattereform, og det er jo igen Anders Samuelsen, ridderen, der går forrest, og det er hjerteblod for ham, og han kan ikke garantere støtten til regeringen. Og det vil sige, at han har igen gjort sig til ridder i et slag, som han ikke kan vinde. Altså, han kan ikke. Han har gjort sig til ridder i et slag, som Kristian Thulesen Dahl afgør, om han vinder eller ej.
Godt. Rune, vi vender tilbage til dig lidt senere. Verden over sker der i stigende omfang selektion af mennesker. Fra de tidligste stadier af liv til langt henne i graviditeten. I en ny serie her, som foregår i moderne tider og på debatredaktionen, så vil vi i den næste tid se på, hvem der træffer de her beslutninger om, hvilke børn der skal fødes, og også hvilke konsekvenser det har for vores samfund. Og velkommen til Line Våben, journalist på Moderne Tider.
Tak skal du have, Anne.
Det her er jo et emne, vi har diskuteret mange år. Hvad er aktualiteten lige nu? Hvorfor skal vi til at se på det igen?
Jamen det er jo, når vi taler om fosterselektion eller selektion i forskellige stadier af liv, så er det jo en teknologi, der bulrer fremad over hele verden. Så der er næsten altid en anledning til at se nærmere på det, fordi der kommer hele tiden nye teknikker, der gør, at vi kan fravælge og sortere, når det gælder fostre. Mm-hmm. Helt aktuelt er der de senere år kommet en ny test på markedet, som hedder en NIPT-test. Det står for Non-Invasive Prenatal Test. Og så den test, den er gået sin sejrsgang over hele verden, hvor man sådan har implementeret den og solgt den til gravide. Det er en test, hvor man risikofrit med en blodprøve fra den gravide kan teste for Down-syndrom og en række andre kromosomsygdomme, men Down-syndrom er jo den mest kendte. Og det kan man gøre så tidligt som 10. uge. Og den er kommet ud på markedet og blevet solgt hos private udbydere, men også blevet implementeret i de offentlige fosterdiagnostiske programmer, blandt andet i Danmark.
Hvad betyder sådan en test? Hvad betyder det, at det nu er blevet risikofrit og så tidligt og sikkert?
Jamen, det betyder, at man kan få et svar på et meget tidligt tidspunkt i graviditeten, før den 12. uge, som er abortgrænsen i mange lande, herunder også Danmark. Og så betyder det også, at tidligere, hvis man skulle finde ud af, om ens barn, det barn, man ventede, havde kromosomfejl, så skulle man have lavet en invasiv test, det vil sige en moderkageprøve. Og det er der faktisk en risiko for abort, når man gør det. Så det var en test, som nogen, ikke mange, men nogen valgte fra. Nu kan man så få den her test på et tidligt tidspunkt og risikofrit. Og det er der jo mange, der synes er en forbedring, men der er også mange, der er kritiske over for det.
Hvad lyder kritikken?
Det, som man er kritisk over med den her test, det er jo, at man får en øget mulighed for at fjerne foster med Down-syndrom, som i forvejen er det foster, som hyppigst bliver, eller det handicap, som hyppigst bliver valgt fra. Allerede da Danmark indførte fosterdiagnostik til alle i 2004, skete der et brat fald i antallet af børn født med Down-syndrom i hele den vestlige verden. Og det er klart, at nogle af de mennesker, der har Down-syndrom og deres pårørende, de er kede af den måde at se på det her handicap på, fordi de mener faktisk, at de har en høj livskvalitet. Og det, man har set efter NIPT eller NIP-testen er gået sin sejrsgang her i verden, det er, at the Down Syndrome Community strikes back. Altså, der er simpelthen sket en øget debat, underskriftsindsamling og mennesker med Down-syndrom, der taler i kongressen og for FN og fortæller om, hvorfor deres liv er værd at leve, og hvorfor de synes, det er diskriminerende, at de bliver valgt fra i stigende antal.
Fordi du har faktisk også, altså du kalder din, den artikel, der er i Lørdagens Moderne Tider, den kalder du, jeg har aldrig tænkt bare, jeg kunne have undgået det. Der taler du med en mor til Asger, mm-hmm. som blev født i 2002 med Downs syndrom. Ja. Hvad er det, hvad lærer vi ved at tale med familien til de her børn?
Jamen det vi lærer, altså i artiklen der optræder Asger, som har Downs syndrom, og han er faktisk fra før, at det var en mulighed til alle at få lavet de her tests. Og hans mor siger, at hun er glad for, at hun ikke har haft det valg, fordi hun synes, at hun har en pisselækker søn, som kan alt muligt, og som hun elsker overalt på jorden. Og vi møder også Askers onkel Martin, som også har Downs syndrom. Han er født i 1979, før vi overhovedet havde de her tilbud. Og det vi kan lære ved at møde de her mennesker, det er, at vi kan få blik for deres liv, altså hvad de bidrager med i verden, hvilket liv de har, og spørge os selv, er det egentlig så slemt? Altså, hvorfor skal de ikke have lov at være her? Og hvem skal have lov at være i den her verden sammen med os? Det er jo det spørgsmål, vi skal stille os selv. Langt størstedelen af de kvinder, og det er en meget høj andel i Danmark, den højeste i verden, der tager imod de her fosterdiagnostiske tilbud. Langt størstedelen af dem vælger at få en abort, hvis de venter et barn med Downs syndrom.
Altså, vi er helt nede på, nu du sagde i 2004, der var der omkring 60 om året, og nu er det omkring 20.
Nu er det omkring 20, ja. Ja. Og det er jo noget, vi ser over hele den vestlige verden. Altså, efter sigende er der ikke født et eneste barn med Downs syndrom på Island de sidste 7 år. Mm. Og det er der jo nogen, der synes er et kæmpe fremskridt, fordi at kan vi vælge handicappede børn fra, så vælger vi en belastning fra, både for de pårørende og for sundhedssystemet. Og det er, Downs syndrom er et handicap med et meget bredt spektrum, som man siger. Det vil sige, at der er nogen i den ene ende, som kan lære alt muligt og kan få et sprog og kan have et arbejde, og så er der nogen i den anden ende, der er meget syge, skal opereres, har forskellige ekstra ting, de slås med. Så det er jo svært at sige, hvilken ende af spektret barnet kommer til at lande, når man får at vide, at man venter sådan et barn. Det, som jeg synes er tankevækkende, det er, at det her med Downs syndrom, altså Downs syndrom er blevet symbolet på det, vi kan vælge fra. Det er bare et af rigtig, rigtig mange forskellige handicap, og slet ikke det, der ligger i den tungeste ende. Men for rigtig mange forældre er det ligesom billedet på det, vi skal vælge til eller fra. Og derfor er det så interessant at lige præcis slå ned på det. Men det er bare et eksempel. NIPT-testen og Downs syndrom er bare et eksempel på en teknologi, der bulrer fremad i verden på nuværende tidspunkt. Og det er en teknologi, som er forholdsvis ustoppelig, og som går hånd i hånd med nogle markedskræfter. Altså, det er big business. Der er masser af penge i det her. Der bliver kastet penge efter at udvikle de her tests og markedsføre dem. Og vi ved, at de gravide er meget sensible over for alle mulige ting, der kan gøre det godt for deres kommende barn, når de er gravide.
Ja, du siger forholdsvis ustoppelig. Altså, vi har vel lovgivning på de her områder.
Mm-hmm. Men det, der er ret interessant, det er jo, at vi befinder os i et globalt samfund, hvor selvom at vi i Danmark laver nogle bestemte retningslinjer og tilbud og lovgivning på det her område, jamen, så kan man bare tage til et andet land, hvor lovgivningen er anderledes. Og det kan vi blandt andet se med NIPT-testen, der er igen et meget godt eksempel på det. I Norge, der har man valgt, at kvinder over 38, du skal være over 38 for at få fosterdiagnostik. Og det er, fordi man ved, at her er der en større risiko for at føde handicappede børn, jo ældre du bliver. Så der har man valgt at sige, at du kan først få NIPT-testen, når du er fyldt 38. Men hvad betyder det? Jamen det betyder, at på de danske privatklinikker, der myldrer det ind med nordmænd for at få lavet den her test. Ja. Og på samme måde kan vi se, for at tage noget helt andet end NIPT og fosterdiagnostik, rugemødre, det er jo forbudt i Danmark, men så kan man jo bare tage til Østeuropa eller Indien, og når så det bliver forbudt i Indien, tager man til Nepal, og når det bliver forbudt i Nepal, så tager man til Mexico. Og det gælder også kønsselektion og screening af sæd for at forøge chancen for, om du kan få et pige- eller drengebarn. Alle de her teknologier er i udbud, og hvis du har pengene vel at mærke, så kan du rejse derhen, hvor du kan få det, som du vil have det. Og det er ikke det samme som, at du præcis kan få det, du ønsker dig. Det er jo ikke sådan, at alt er udbudt på markedet, men der arbejdes benhårdt på alle de her teknologier. Og fra at være dyre og sværere at få fat i, og for de få, så lige pludselig så er de tilgængelige for de mange. Et godt eksempel er Vietnam, hvor man bare for 10 år siden havde en ultralyds 3D-scanner i Hanoi, og nu kan du simpelthen få lavet en ultralydsscanning af dit foster på et hvert gadehjørne i næsten enhver by i Vietnam, med det resultat, at piger bliver valgt fra. Kvinder får abort på abort på abort, når de venter piger. Og der er, man kan se de senere år, at der er sket en kæmpe forskydning i, hvad der bliver født af piger og drenge i Vietnam. Så det er, teknologierne buller afsted, de bliver lynhurtige, hver mands eje, og det er drevet frem af markedskræfter. Det er ikke det samme som, at om 5 minutter, så kan vi alt muligt, men det er bare den vej, det går.
Men når man ser på lovgivningen i de enkelte lande, så er der jo også en kæmpe forskel. Kan du ikke lige prøve at beskrive den?
Jamen, det er faktisk ret interessant. Altså, alene i Europa er der stor forskel på, hvordan vi har implementeret det her. Altså, hvor Norge er mere strikse end Danmark. Men der er også, i de vestlige lande har vi valgt at sige, at det her, det er op til forældrene. Forældrene må træffe de her valg. Vil de tage imod tilbudene, og vil de for eksempel vælge fosterfar? Men ser vi for eksempel på Asien, der har man det nærmest som en del af befolkningspolitikken. Altså i Kina, der skal man tage imod de her undersøgelser, og man bliver rådet til abort. Altså der siger man, at vi vil gerne optimere vores befolkning. Samtidig har man det her med, at man gerne vil kønsselektere, altså at få så mange drenge mod piger som muligt. Og alt det kan vi jo godt have en holdning til i Vesten og sige, det var dog ganske grusomt, at man gør sådan i Kina. Men omvendt, så kan man også diskutere, jamen, hvad er det, vi gør i Danmark? Vi lægger det over til forældrene, men hvad navigerer de egentlig ud fra? Navigerer de ud fra deres egen situation? Ja, det gør de helt sikkert, men de gør det også ud fra, det der er simpelthen forskning, der er lavet på, og det er der også skrevet om i vores avis i denne her serie, at forældrene jo også føler, jamen det tilbud, jeg skal tage imod, fordi det kommer fra staten, og staten vil ikke tilbyde mig det her, det offentlige vil ikke tilbyde mig det, hvis de ikke synes, det var en god idé. Og når det så er, at man har taget imod det tilbud, jamen er det så ikke meget naturligt, at man træffer det næste valg i rækken, osv. osv. Og der var noget forskning i en af de bøger, som vi skriver om her, hvor der er en kvinde, der fortæller til en antropolog, hun siger, jamen jeg vil aldrig få et barn med Down-syndrom, fordi i dag bliver der jo født så få, så der er jo meget færre muligheder for dem, og det vil jeg da ikke gøre imod det barn. Dermed er mit valg bygger oven på andres valg før mig. Og det er jo ret tankevækkende. Altså, så de her valg er vigtige på det individuelle plan, på samfundsplan, på verdensplan. Så det er ligesom både helt nede fra den enkelte familie og helt op i den store helikopter, globale helikopter, at det her er interessant.
Hvor kan man finde artiklerne?
Jamen altså, det er en serie, som hedder De Fravalgte, så det er bare at gå ind og søge under De Fravalgte information. Og så kommer artiklerne og debatindlæggene der, som perler på en snor.
Tusind tak.
Og så er vi lige tilbage her med Rune Lykkeberg og persongalleriet i det store drama om finansloven. Rune, nu er vi nået til Kristian Thulesen Dahl.
Kristian Thulesen Dahl har jo en interessant dobbeltrolle her, fordi på den ene side så er det ham, der skaber kaos, og på den anden side så håner han de andre for at være kaotiske. Han går rundt og siger, jamen hvad er det her for en børnehave? Og han går rundt og siger, jamen det her det ligner jo mere og mere et cirkus. Og hvor hans måde at tale på er jo, at alle de andre er utjekket, og han er den tjekket. Og her bliver jeg nødt til at indføre en spinhistorisk parentes, nemlig at det er jo komisk, at det parti, der engang blev beskyldt for at være landsbytosser, for ikke at være stueren, nu er det dem, der mobber de andre for, at de ikke er kompetente. Og Thulesen Dahl, han vinder jo som regel i pressen, fordi fortællingen er, at Thulesen Dahl, han er den kompetente, han har styr på sagerne, og man er jo vant til, at de går frem, og selvom de går tilbage, så er vi vant til, at han er en vinder. Så ligegyldigt hvad han gør, så Thulesen Dahl, han bliver ligesom den vedtagende konge her, også fordi, at Thulesen Dahl er jo den eneste, der går et andet sted hen. De andre er afhængige af Thulesen Dahl, men han er ikke afhængig af dem, fordi han kan gå over til Socialdemokraterne. Og det er jo ligesom hans dobbeltspil. Det er, på den ene side, så er han grundlag for den borgerlige regering, man skulle huske på. Han har 2 gange peget på Lars Løkke som statsminister. Han har kendt regeringsgrundlaget. Han vidste, at Liberal Alliance var med i regeringen. Og i regeringsgrundlaget står der, at der skal være en omfattende skattereform. Marginalskatten skal ned, topskatten skal fylde mindre, det skal være billigere arbejde. Det står simpelthen i regeringsgrundlaget. Og han er grundlag for en regering, og samtidig så trækker han det hele tiden. Samtidig vil han ikke være det i praksis. Han vil ikke tages for givet i den regering, som han er grundlag for. Og der er der jo en udlægning, som ligesom er den gængse udlægning, men den distancerer vi os jo fra. Det er radioinformation. Den gængse udlægning er, at det er Kristian Thulesen Dahl, der er den tjekkede, og alle de andre er utjekkede. Min holdning er, at det er Kristian Thulesen Dahl, der er den kæmpe store klovn i det her cirkus, fordi han bliver ved med ikke at ville tage konsekvensen af sin egen valg. Han bliver ved med ikke at agere som grundlag for den regering, som han reelt er det for. Og på den måde, der destabiliserer han hele det politiske kontinuum i det kongerige, som han siger, han vil bevare.
Tusind tak, Rune. Nu skal vi nemlig tale om... Christian Mongaard kommer lige om lidt, og så skal vi tale om den 8. film i Star Wars-sagaen. Men Rune, kan man bruge det? Kan vi lave en anden fix overgang nu? Har du set det? Er der nogle af de andre politiske kommentatorer, der ligesom har brugt karaktererne fra Star Wars ind over her?
Jeg har set, at de andre har brugt dem, men jeg har set nogle Star Wars-film, men jeg kan simpelthen ikke.
Du kan.
Jeg kan ikke være interesseret.
Så du kan ikke sådan noget. Anders Samuelsen er som Jedi-ridderen, da han opdager,
nej, at den kommer. Nej, jeg kommer til at sige noget forkert. Jeg kommer til at sige, at den ene er Lodi, og den anden er... Jeg kender ikke engang navnet på dem.
Jeg synes også, det er helt sort, men jeg vil faktisk bede Christian om at give os sådan lidt mere et overblik over hele det der univers. Men Rune, vi snakkes vel lidt senere. Christian Mongaard, velkommen til.
Tak for det.
Det er en stor dag i morgen. Vi optager tirsdag, men i morgen onsdag. 8. hug i Star Wars-sagaen.
Jo.
Og den hedder The Last Jedi.
Simpelthen.
Kan du ikke lige starte med, jeg har lige læst din anmeldelse. Og der går en lille smule myre i teksten for mig, fordi der er så utrolig mange navne. Ja. Det er så stort et univers at referere til. Men kan du ikke lige få sådan nogen til mig, der ikke er helt inde i det? Start lige med handling. Hvor er det, vi er henne nu i The Last Jedi? Ikke helt.
Så, nej, men altså, filmen begynder jo, altså det er jo, som du selv siger, det er den 8. film i kronologien også. Altså både i sagaen, men også i den her kronologi, den her fortsatte historie om familien Skywalker. Og den er jo så ligesom, den nye film her, The Last Jedi, kommer direkte i hælene på den forrige film, som hed The Force Awakens. Mm-hmm. Og det handler jo simpelthen om, at der er, efter man i de gamle film ligesom bekæmpede de ondes magter, om jeg så må sige, kejseren og Darth Vader, så har man nu fået en ny skurk, der hedder The First Order, eller Den Første Orden, og Supreme Leader Snoke, som han hedder, vældig grim fyr på alle måder, både fysisk, men også, også moralsk, må man sige, menneskeligt og så videre. Og så hans protégé, som hedder Kylo Ren, som faktisk er søn af Han Solo, god gamle Han Solo, som jo altså blev slået ihjel i den forrige film. Spoiler, det ved jeg ikke, hvis man ikke, altså man lytter nok ikke til det her, hvis man ikke har set filmene, om jeg så må sige. Men hans søn er simpelthen gået over på den mørke side, og det er der jo ligesom en tradition for i det her univers, kan man sige. Det er jo stort anlagte moralske, menneskelige fortællinger om kampen mellem lys og mørke.
Ja.
Og det er altså sådan, at nu står republikken-oprørerne, anført af blandt andet general Leia, altså den prinsesse Leia er nu general i den her, og de står simpelthen over for Snoke og Kylo Ren og skal forsøge at bekæmpe dem, mens de faktisk er i fuld gang med at overtage hele magten i universet. Så er der så kommet en ung pige ind i fortællingen, Rey, hende mødte vi i The Force Awakens, og hun er blevet sendt ud på en mission for at finde det, vi formoder i hvert fald ud fra titlen, er The Last Jedi, nemlig Luke Skywalker, der har isoleret sig et eller andet sted, meget langt væk, der hvor hele Jedi-religionen og Jedi-ridderne har deres udspring. Der, hvor de har dyrket kraften, som ligesom er imellem alt levende i hele universet. Og hvis man lærer at mestre den, så kan man altså ligesom blive en meget magtfuld menneske. Luke Skywalker, han er en af dem, der bruger det til det gode. Snoke og Kylo Ren er nogle af dem, der bruger det til det onde. Så det er ligesom der, det hele begynder. Det er igen en kamp mellem godt og ondt med selvfølgelig Skywalker-familien og den unge Rey på den ene side, og Snoke og Kylo Ren på den anden side.
Men som du skriver i anmeldelsen, er der også snedet sig gråzoner ind i det gode og onde?
Det har der for så vidt altid været, kan man sige, fordi altså hele den her saga, Star Wars-sagaen, handler jo sådan set om, altså den første del af sagaen handlede om, hvordan Luke Skywalkers far, som jo altså simpelthen forvandlede sig fra at være en god mand, en ung Jedi-ridder, til at blive Darth Vader, simpelthen indbegrebet af det onde. Og derfor kan man sige, det er jo sådan en syndefaldshistorie, man fortæller altså i de første 6 film, og nu for det her formentlig også i de her 3 film. Altså den The Force Awakens handler jo både om Ben Solo, altså han Solo, og prinsesse Leias søn, som bliver til Kylo Ren, men den handler jo også om fadermor, altså hvordan Kylo Ren slår sin far, han Solo, ihjel. Så det er sådan et stort Shakespeare-agtigt drama, kan man sige, vi har med at gøre her.
Det var George Lucas, der lavede de første 5 film. 6 film. Du skrev her i anmeldelsen, at på mange måder var det en arv, der simpelthen umuligt kunne løftes. Ja. Og det er alligevel sket.
Jamen altså, det man kan sige, det man kan sige omkring Star Wars, det er, altså jeg er født i 72, den første film kom i 77, så kom der en film i 80 og en i 83. Det er jo ligesom den første trilogi, den originale trilogi, der hvor det hele begynder, kan man ligesom sige, urhavet på en eller anden måde. Hvis vi skal være lidt prætentiøse her, eller lidt højstemte.
Du er så velkommen, Christian.
Ja, men tak for det. Det er også så sjældent, jeg er det, vil jeg sige. Men lige hvad Star Wars angår, der er der jo mange i min generation og lidt ældre, som har meget varme følelser for hele det her univers og for hele det her, den her, altså den verdensbygger, som George Lucas jo er. Altså jeg synes sagtens, man kan samle en som sådan en som George Lucas med Tolkien for eksempel, med Ringenes Herre, i forhold til det her med at bygge et helt univers op, som har sin egne naturlove, som har sin egen religion, sine egne myter og alt muligt andet. Han låner med arme og ben George Lucas fra alt muligt andet, nordisk mytologi, græsk mytologi, you name it, kristen mytologi osv. Også den her grundhistorie om, som jo også er historien om, altså de første 6 film handlede jo om Luke, altså både om Lukes far selvfølgelig, Anakin Skywalker, hvordan han blev ond, men også om, hvordan Luke Skywalker ligesom blev helten, altså den her unge, uskyldige mand kom ud og tog helterollen på sig og blev universets frelser, om jeg så må sige. Og den nye trilogi her handler formentlig om, har man fornemmelsen af, hvordan Rey, den unge kvinde her, ligesom er hende, der skal ud på en eller anden måde og være det nye håb. Som var undertitlen på den første Star Wars-film, Vær frelseren. Så de her historier har sådan en stor mytologisk klangbund, og de har sådan et psykologisk, menneskeligt, følelsesmæssigt fundament, de står på, og det betyder virkelig meget for mange mennesker.
Ja. Så du skriver faktisk selv en disclaimer her først i din anmeldelse. Advarsel. Denne anmeldelse er skrevet af en Star Wars-fan, der får tårer i øjnene, når John Williams' musik slår an, og åbningsteksten begynder at rulle over lærret. Det er altså ikke bare for sjov, det er ikke bare et lille formgreb. Du mener det faktisk, det skal man lige vide.
Det skal man lige vide, og de her ting betyder bare meget for mange mennesker, og det øjeblik, hvor George Lucas, han for nogle år siden, solgte han simpelthen hele sit skaberværk, hele Lucasfilms til Disney, og Disney satte så producenten Kathleen Kennedy, som i mange år har arbejdet sammen med Steven Spielberg, og er virkelig dygtig. Hende satte de så i spidsen for Lucasfilms, og det store spørgsmål var jo så med den første film af de nye, The Force Awakens, som kom for et par år siden. Kan hun finde ud af det? Kan hun løfte den her arv? Og det må man sige, det kan hun godt. Og de instruktører, J.J. Abrams på The Force Awakens, så kom der sådan en one-off-film, der hedder Rogue One, lavet af Gareth Edwards, og så den nye her, som The Last Jedi, som er lavet af Rian Johnson. Det er fantastiske film. Altså, de er virkelig godt lavet. De er virkelig flot lavet. De, på den ene side har de hylder de arven, om jeg så må sige, eller løfter arven, har respekt for arven, for alt det, der går forud. På den anden side, så tillader de sig måske også sådan et lille personligt vinkel på det her stof, som jo på mange måder er velkendt, men også noget nyt hver gang.
Nu vil jeg jo ikke sætte dig i et Sophie's Choice. Man skal jo ikke vælge mellem sine børn. Og du skriver så også i anmeldelsen, The Last Jedi hører til blandt de bedste Star Wars-film. Kan du ikke komme det lidt nærmere?
Om ligger i top 8 i hvert fald.
Ej, Christian.
Ej, jeg ved det ikke. Altså,
vi er kun dig og mig.
Altså, Ralf Christensen, vores anmelder og musikredaktør, han skrev også til mig for lidt siden og spurgte, hvor den ville ligge hen, om den lå i top 3. Og så sagde den, lå i hvert fald i top 5. Bror, jeg har så svært ved at vælge mellem de der film, men, og jeg ofte så, jeg skal se den nogle flere gange, før jeg kan placere den, fordi det har også noget at gøre med, at jeg går ind og ser den, og fordi det er så følelsesmæssigt for mig, og fordi jeg synes, det er en virkelig god film, det er slet ikke det, men det er også så følelsesmæssigt for mig, så i det sekund, jeg har set den, så synes jeg, det er den bedste af dem alle sammen.
Ej, ja.
Men det er det ikke. Altså, der er de tre første film, altså Star Wars og Imperiet slår igen, og Jedi-ridderen vender tilbage, er ligesom nok dem, der betyder allermest for mig personligt. Men som film betragtet er de nye, tre nye her, med altså inklusiv Rogue One, altså det er virkelig godt håndværk også.
Og
det,
hvad siger altså, de andre anmeldere? Altså nu er de jo ikke, vi har ikke læst anmeldelserne nu, for det er kun tirsdag. Men der findes vel også nogle anmeldere derude, der ikke begynder at tude, når musikken starter. Hvad siger sådan nogle lidt kold i røven på universet, der kigger ind?
Jamen jeg kan fortælle, at jeg talte efter pressekørselen i dag med Per Juel Carlsen fra Danmarks Radio, og han er lidt kold i røven over for Star Wars, altså sådan i forhold til hele mytologien og universet og alt muligt. Det betyder ikke lige så meget for ham, som det betyder for mig, og han var vældig glad.
Godt. Tusind tak, Christian Munkgaard.
Velbekomme.
Rune, sidst men ikke mindst. Og spørgsmålet er, når vi kommer til venstre, om skal vi tage begge to? Altså, skal vi både have en Christian Jensen og en Lars Løkke?
Ja, det skal vi da.
Okay. Rune, Christian Jensen, har du lagt mærke til, jeg er hverken, altså jeg er ikke engang lige så passiv som en TV2-vært inde med Mogens og Christiansen. Jeg er ligesom det der bord, de står ved. Så jeg siger bare, Christian Jensen.
Ja, Christian Jensen, der er jo tre borgerlige positioner i Danmark, og den ene er Liberal Alliance, antiparlamentaristisk erhvervslivsparti, vi vil bare ned med skatten, og alt andet vil vi skide på. Det andet, det er Dansk Folkeparti, funktionelt parlamentaristisk, men også en lille smule antiparlamentaristisk, fordi de siger, hvis ikke vi får vores vilje, så gider vi slet ikke være med. Det ene er ned med skatten, og det andet er op med stramninger for udlændinge. Så er der en tredje position, som ligesom er konsensusadministrationspositionen, som er meget stærk, som er Dansk Arbejdsgiverforening, som er Dansk Industri, pro-EU, pro-frihandel. Man vil gerne have mere højt uddannet arbejdskraft til landet. Man er glad for polakkerne, fordi det er et større arbejdsudbud. Man er meget skeptisk over for de racistiske tendenser, og man mener, at vores alt for barske flygtningepolitik kan gøre det sværere at tiltrække polakker og rumæner. Så det er ligesom kapitalismens kosmopolitisme og den sådan eurokratiske humanisme. Og den står Christian Jensen for. Og det er jo en administrativt meget stærk position og politisk utroligt svag position. Fordi han har jo ret i det, den måde maskinen kører på, og han har alle mulige alliancer på de bonede gulve. men ned i det barske politiske arbejde, der bliver han hele tiden taberen. Og Christian Jensen har jo den her drøm om, at ligesom Danmarks Macron og Hammersøren Pind og de radikale, de kunne ligesom lave den her alliance. Den tæller bare kun til 15% af vælgerne. Og han er jo samtidig også kronprinsen i eventyret, ham der skal komme efter Løkke. Og han skulle jo ligesom få parterne til at mødes over i Finansministeriet, og det er bræst fuldstændig sammen. Og derfor bliver fortællingen, at Christian Jensen er igen svag. Og i det her spil, han er der svag, det er dårligt. Og stærk, det er rigtig, rigtig godt. Og derfor er det her ikke bare, det her er en fortælling om, det ikke er lykkedes for de borgerlige at gøre deres kolossale kulturelle og diskursive dominans til et politisk projekt. Derfor har vi et borgerligt land uden et borgerligt projekt og med en meget svag borgerlig regering. Men inde i den krise er der en anden krise, som er Venstres krise, og som er, at Christian Jensen var også første udfordrer til Løkke. Og Christian Jensen var ligesom finansministeren, der skulle køre det her hjem, og i stedet for så er han tabt, og han står igen som konfirmanden fra Jylland, der slet ikke kan være med, når de barske drenge leger. Og derfor har han udstillet sin afmagt, og ind kommer vores allesammens fælles danske far, Lars Løkke.
Godt. Og vi skal ikke, der er ikke mere tilføje om ham.
Ej, ikke Christian
Jensen. Nej, ikke. Valget lignede jo ellers en ren slam dunk for republikanerne, men da stemmerne sent tirsdag aften amerikansk tid var talt op, var det ikke som forventet den højre religiøse Roy Moore, der kunne lade sig hylde, men derimod hans demokratiske modstander Doug Jones. Og nu vil jeg gerne byde velkommen igennem fra Boston, Martin Burkhardt. Hej Martin.
Ja, hej Anna.
Altså, det har jo været ugens helt store udlandshistorie, men prøv lige at gøre det klart for mig og lytterne. Hvor vildt er det her?
Det var jo spektakulært. Vi sad jo på nåle hele aften herover og så CNN, og de gik jo op og ned. Det var lidt af en rutsjetur, og det var ikke klart, om hvem der ville vinde indtil de sidste, altså indtil kl. 22 vores tid. Og så lige pludselig så det ud som om, at Doug Jones, han tog føringen, og så i løbet af 15 minutter, så havde han vundet. Ja. Og så det var en kæmpe overraskelse. Men der var en fornemmelse af, at det måske kunne gå i den retning, fordi at han, ham her, Roy Moore, at den her højre religiøse kandidat, han havde haft en hel masse problemer med de her beskyldninger om at gå efter teenage-piger, da han var i 30'erne og statsadvokat i Alabama. Og det var klart noget, der trak far i regningen for ham. Fordi man kan ikke sige, at han var jo en almindelig republikaner. Altså man kan godt forestille sig, at havde det været en moderat republikaner, der havde været senatskandidat, så kunne han måske godt have vundet i virkeligheden. Så det er ikke fordi, at det her det laver så meget om på vores vurdering af, hvor de står republikanerne i Alabama. Nej. Det, der gør den store forskel, ikke, det er jo, at demokraterne er virkelig, der er masser af energi, der er masser af dynamik, blandt de demokratiske vælgere, fordi de jo ikke kan udstå tomt. Og så var der så samtidig det, at de her typiske hvide arbejdsklasse vælgere, som normalt, i hvert fald i 2016, de dukkede op ved valgurnerne for at stemme på Trump, de kom ikke i så stort omfang til valgstederne, som de gjorde i 2016, dengang i Alabama. Så alt i alt, der trækker det far i regningen for republikanerne.
Men var det alene de her sexskandaler, som fældede Roy Moore?
Nej, det tror jeg altså ikke. Jeg tror også, at jeg ved, at han har jo været en politiker, der har været eksponent for meget yderliggående synspunkter, som ikke tiltaler, hvad kan man sige, de rationelle eller de moderate republikanske vælgere i Alabama. Og han har faktisk, når han er stillet op tidligere, f.eks. til guvernør, og han er stillet op og vundet to gange en plads i Alabamas højesteret, der har han ikke vundet nær så mange vælgere, altså stemmer, som man ellers gør, når man er republikaner. Så det, han har jo ikke været den typiske republikaner.
Nej.
Så man kan ikke sige, at det kun er sexskandalerne, eller den skandale, der trækker ned.
Vil heller ikke voldsomt populære blandt de sorte vælgere?
Jamen altså, de sorte vælgere, de strømmede jo. Altså, normalt er det sammen 25%. Nu kan 25% af valgdeltagelsen i Alabama. De var helt op på 30% dengang.
Okay.
Så der var et voldsomt ryk fra de sorte vælgers side. Og det var der også fra de unge, der læser på universiteterne i de byer, hvor der er universiteter i Alabama. De kommer også ud, og så var der jo moderate republikanere, især i forstederne til storebyerne, der også rykkede, og hvor flere end normalt ikke stemte på republikanerne, men på demokraterne. Ja. Og så var det så det, at der var nogen, der gik til valgurnerne blandt republikanerne, men også nogle demokrater, som ikke ville stemme for en af de to kandidater, men valgte en tredje kandidat, og bare skrev et navn ind.
Ja.
Og det var usædvanligt mange, der gjorde det. Ja. Lige så mange, som Doug Jones vandt, altså hans sejrsnavn.
Hvad betyder det her helt konkret for Trumps muligheder for at få sin politik igennem?
Det gør det vanskeligere i næste år efter nytår, fordi at nu har han kun nu er det 51-49 i senatet. Han har jo stadigvæk et solidt flertal af repræsentanternes hus, men ja, det er jo altså blevet tørnet ud til kun 51 mod 49 i senatet. Det betyder, at bare en eller to senatorer, altså republikanske senatorer, hvis de stemmer imod en eller anden lovforslag eller reform, så kommer det ikke igennem. Men den her skattereform, som vi taler jo meget om herovre, som jeg også har skrevet en del om i avisen, den ser ud som om, at den bliver vedtaget næste uge, inden at den nye senator fra Alabama, han kommer til senatet i Washington og bliver sværet ind. Så meget tyder på, at den der skattereform kommer igennem, og det er nok det eneste store reform, der kommer igennem. Men mindre at Trump næste år beslutter sig til, at han skal samarbejde med demokraterne om infrastruktur for eksempel, om alle de problemer, der er med sundhedssystemet i USA. Og det spørgsmål er, at man vil gøre det, og det spørgsmål er, om demokrater er interesseret, fordi de får måske ikke så meget ud af det, de vil hellere være i opposition hele vejen, 100% igennem ind til midtvejsvalget næste år, hvor de regner med at kunne vinde i repræsentanternes hus, og måske også i senatet.
Ja, for det var egentlig mit sidste spørgsmål her. Altså, hvad giver det her om nogen af indikationer for, hvordan midtvejsvalget kan ende her i efteråret 18?
Altså, min holdning er, at det ikke er nok for demokraterne at sige, vi kan leve på alle de her sexskandaler fra Trump, der er kompromitteret af alle mulige mærkelige forskellige politikker, og vi kan leve på, at de her sorte vælger, som er vores mest trofaste vælgerskare, altså partiet, at de stryger til valgurnerne i november til kongresvalget, og at de unge også, altså normalt er det sådan, at de sorte, altså mindretallene og de unge, de kommer ikke nær så meget til, altså de stemmer ikke i nær så høj en grad til midtvejsvalg som til præsidentvalg.
Nej.
Men det mener jeg ikke, at man kan forlade sig på. Jeg mener, at demokraterne bør have en meget skarpere profil. De kan ikke kun leve på de andres fejl.
Nej.
De skal også præsentere noget, som, altså, som vækker genklang hos en bredere vælgerskare. Og det mangler vi.
Ja.
Det har vi ikke. Der er stor uenighed om det inden for demokratiet. De har ikke nogen skarp profil. Det skal de næste år have for at kunne vinde.
Jamen, så kan man vel håbe eller frygte alt efter ståsted, at den her sejr kan give noget energi til det projekt. Tusind tak, Martin Burkhardt.
Det kan vi håbe. Velbekomme.
Det var så næsten det for denne gang. Men vi skal da ikke snydes for Lars Løkke, Rune.
Jeg vil gerne komme ud og tilstå her i Radio Information, at jeg har en fascination grænsende til en fetis for Lars Løkke Rasmussen. Jeg synes, han er så fantastisk litterær en skikkelse. Han har det højeste politiske topniveau af nogen danske politikere i min tid. At når Lars Løkke, han kan holde en tale, hvor han forbinder idé med bevægelse, med administration og for det hele, altså den måde Danmark bliver regeret på, får han til at give mening. Og
så siger du ideologisk topniveau?
Jamen, ja, fordi
han... man er altid sådan noget med en god håndværker og sådan noget, men du siger simpelthen ideologisk?
Ja, fordi han kan det der med at lave nogle meget store administrative forandringer af Danmark. Det er ham, der har lavet strukturreform, det er ham, der har lavet sundhedsvæsenet. Det var ham, der tog opgør med Foghs finanspolitik. Og han er god til at finde ord for det, og det er jo ikke en ideologi, som får du og jeg til at spille guitar. Men det er jo sådan noget med, at den offentlige sektor skal køre længere på literen, og vi har alle bolde på banen, og de skal sparkes fremad, men de skal i mål sammen, men de skal ikke i mål på samme tid. Så han kan bruge sådan nogle hverdagsmetaforer til at beskrive det, der er politikken i Danmark. Så der er et element af ideologi om sådan den sådan selvhjulpende dansker, det brede folkelige samarbejde, plads til, at vi har det sjovt sammen, men også, at vi spænder livremmen ind. Så på den måde synes jeg, han er så fantastisk en skikkelse. Så er det jo det modsatte. Det der med, at Lars Løkke, han er bare sammenbrudets mand. Ingen politiker i min tid været så ydmyget som ham. Og ingen, altså, vi ved så meget om hans elendige økonomi, og det er jo en national fortælling, at nu skal Lars Løkke også tabe, så han siger det selv, at nu skal jeg ud og cykle hen over sommer, ikke? Og så ser man hele tiden Lars Løkkes dagsform på hans krop. Jeg synes, det er så ydmygende, og vi kender hans familiehistorie, jeg ved, hvordan han har løjet om, at så skulle han tage sig af sin datter, og så gjorde han alligevel noget andet. Altså, han er simpelthen blevet så forsmået og ydmyget, så han har både det der super kompetente og det super dilettantiske over sig, og på en eller anden måde, så er han det mest folkelige i Danmark. Altså, han har alle de svagheder, vi andre har, og lidt vores den foragt, der også er for Lars Løkke, det er også et selvhed. Altså, han er også på en eller anden måde det værste ved Danmark. Den, der siger, at alle andre skal spænde livremmen ind. Og samtidig med, at han selv fester for andres penge hele tiden. Den, der som sundhedsminister vil lave en stor cancerpakke, og alligevel ikke kan lade være med at ryge. Og så er der det der med ham, at Lars Løkke, han kan ikke lave personlige relationer. Der er ingen blivende alliancer hos Lars Løkke. Han har brændt alle personlige relationer omkring sig. Så selvom han er så administrativt, politisk, diskursivt, så kompetent, så er han fuldstændig aldeles hjælpeløs. For han har ikke bygget en alliance, som kan bære tingene igennem for ham. Og nu sidder han igen, og man kan, Lars Løkke, han vil have den her regering til at fungere. Og for mig er han bare indbegrebet af den fuldstændig aldeles faldende borgerlige patriark, der sidder og skal have en familie til at hænge sammen efter 4 skilsmisser. Og hver gang han får dem til at finde sammen igen, så bliver de uvenner lige bagefter. Lige bagefter igen. Og den der, altså alle de facetter hos Lars Løkke, synes jeg er så super fascinerende. Og igen må vi sige, at Lars Løkke, han lever op til personaen her, fordi han går jo ud fredag og siger, alt er samlet, vi har lavet en aftale, han fik jordet Christian. Han fik jordet Christian Jensen, da de kom over til far i statsministeriet, ud fra konfirmanden i finansministeriet. Der kom der ligesom nogle andre boller på suppen, hvor de fik noget flæskesvær og fik lavet nogle aftaler, ikke? Og nu går Christian Thulesen Dahl rundt og siger, den her regering, den kan altså gå op i limingen, der er ikke styr på noget som helst. Og det er så ydmygende at skulle komme ud og sige, jamen, der er faktisk styr på det, eller vi skal nok nå at lande noget. Så det her, det er ligesom, Løkke er fortællingen om, at de borgerlige er stærke i offentligheden, men de er ikke stærke politisk. Han er fortællingen om, at den administrative konsensus i Danmark er ekstremt svær at lave til politik. Og han er ligesom fortællingen om det bedste og det værste i hele det borgerlige Danmark. Og sådan agerer han også i den her situation.
Tusind tak, Rune Løkkeberg. Det var så det for nu. Det blev et langt program, men det er fordi, jeg ved ikke, om vi lagde mærke til. Rune, han plejer at sige sådan noget med, at vi skal ikke beskæftige os med alt det her personfnider og politiske strategi og alt det der. Men der er alligevel sådan, kunne I høre det, der var sådan en vis energi i ham, når han taler om det. Så det kunne jeg jo ikke rigtig nænde at stoppe, når han nu fik lov til at give den gas på det. Næste uge, der kunne det jo være, at vi har fået en finanslov, og så kigger vi på substansen til den tid. Gå lige ind på information.dk/podcast og meld jer til vores nyhedsbrev, så vi vil også sende jer de udsendelser, der selvfølgelig kommer mellem jul og nytår. Ha' en rigtig god weekend. Jeg hedder Anna von Sperling, og det her program, det var klippet og smukkeseret af Anne Pilegaard Petersen.